กระทรวงเกษตรโดยกรมประมงรวมพลังศูนย์เยซีมหาวิทยาลัยราชพลีบุรีและชมรมกุ้งดำเปิดศักยภาพการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำอลงกรกำหนด10มาตรการมอบปอดกุ้งฟื้นฟูพัฒนาฟาร์มสร้างตลาดสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนตั้งเป้าปีหน้าผลิตกุ้ง 400,000 ตันภายใต้ยุทธศาสตร์กุ้งไทยนายอลงกรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรกล่าวปาฐกถาวันนี้ในหัวข้อทิศทางการประมงและกุ้งไทย2023ในงานวันกุ้งดำเพชรบุรีภายใต้หัวข้อปรับการเลี้ยงสร้างตลาดเพิ่มศักยภาพกุ้งดำเพชรบุรีโดยมีนายเฉลิมม.สุวรรณรักษ์อธิบดีกรมประมงผอ.ส.ด็อกเตอร์สนอกลิ่นงามอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพลีบุรีนายชยานันท์อินทรัตน์ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งกุมลาเดียดส่วนราชการภาคเอกชนและเครือข่ายเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งเข้าร่วมณห้องประชุมพนมแก้วก้ำเนินอาคารสุเมธตันติเวชกุลมหาวิทยาลัยราชพลีบุรีนายอลงกรกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยรัฐมนตรีดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนมีนโยบายพัฒนาและฟื้นฟูการประมงไทยให้กลับมาเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับชาวประมงและประเทศเพิ่มขึ้นครอบคลุมตั้งแต่ประมงพื้นบ้านประมงพาณิชย์ประมงนอกน่านน้ำประมงเพาะเลี้ยงและอุตสาหกรรมประมาปรำงอโดยได้แต่งตั้งตะนอเป็นประธานคณะกรรมการฟีนอฟูและพันธนาการประมงไทยของงอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระวมมือกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคการประมงของไทยสำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งประสบปัญหาโรคกุ้งและคุณภาพพลุกพันกุ้งในขณะที่มีการแข่งขันในตลาดต่างประเทศสูงขึ้นทำให้การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องถดถอยผู้ประกอบการห้องเย็นและโรงงานแปรรูปที่ส่งออกกุ้งทะเลเป็นหลักต้องปิดตัวลงจากเดิมที่มีอยู่เกือบ200แห่งปัจจุบันเหลือเพียง20แห่งและปริมาณการผลิตกุ้งลดต่ำลงจนประเทศไทยที่เคยส่งออกกุ้งและผลิตภัณฑ์กุ้งอยู่ลำดับต้นนอนอของโลกตกมาอยู่อันดับ6อันดับ7ในเชิงปริมาณและมูลค่าตามลำดับรัฐมนตรีเกษตรจึงมีนโยบายให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ชริมบอร์ดหรือบอร์ดกุ้งมีอธิบดีกรมประมงเป็นประธานมีกรรมการรัฐจากภาครัฐภาคเอกชนอุตสาหกรรมกุ้งและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยได้กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนากุ้งไทยปี 2564 ถึง 2566 มีเป้าหมายเพิ่มการผลิตกุ้งให้ได้ 400,000 ตันในปี 2566 ซึ่งในปี 2564 และปีนี้มีการผลิตกุ้งเพิ่มขึ้นคาดว่าจะเพิ่มจาก 280,000 ตันเป็น 300,000 ตันหรือ 320,000 ตันหากรวมกุ้งที่ผลิตและไม่ได้เข้าระบบ APD ซึ่งมีประมาณขั้นต่ำ 20% และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กุ้งไทยจึงกำหนด10มาตรการในการฟื้นฟูและพัฒนากุ้งไทยดังนี้ 1. การวิจัยและพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทานและอุปสงค์ 2. การพัฒนาพันธุ์กุ้ง 3. การพัฒนาระบบการผลิต 4. ส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 5. การยกระดับมาตรฐานฟาร์มและมาตรฐานอาหารกุ้ง 6. การแปรรูปกุ้งสู่เกษตรมูลค่าสูง 7. การพัฒนาระบบตลาดและกลไกราคา 8. การส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและขจัดการผูกขาด 9. การใช้ประโยชน์จาก FTA ในการขยายตลาด 10.สร้างกลไกและเครื่องมือการบริหารใหม่ๆสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนากุ้งไทยโดยบอร์ดกุ้งได้สร้างระบบประกันราคากุ้งขั้นต่ำโดยภาคเอกชนเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเริ่มตั้งแต่ปี2564จนถึงสิ้นปี2565เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาทำให้ราคากุ้งหน้าบ่อและตลาดกลางเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่กระทรวงเกษตรได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกษตรสัตว์ยั่งยืนระดับตำบล7255ตำบลทุกจังหวัดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมของปีนี้จะเป็นกลไกการทำงานบนความร่วมมือในระดับพื้นที่รวมทั้งการเพาะเลี้ยงกุ้งในตำบลนั้นๆตลอดจนการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านกุ้ง Shrimp Academy ภายใต้โครงสร้างของเยซีในส่วนกุ้งกุลาดำเคยเป็นพระเอกของกุ้งไทยเมื่อ20ปีก่อนที่กุ้งขาวจะมีการเพาะเลี้ยงเป็นส่วนใหญ่และวันนี้กุ้งกุลาดำกำลังกลับมาทั้งนี้จังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่การเลี้ยงกุ้งประมาณ10,000กว่าไร่ในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอคะอำและบ้านแหลมส่วนใหญ่เลี้ยงกุ้งทะเลกุ้งขาวซึ่งประสบปัญหามีภูมิต้านทานน้อยเป็นโรคง่ายทำให้กุ้งตายส่งผลให้จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีอัตราน้อยลงและส่งผลทำให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายมากขึ้นดังนั้นงานในวันนี้จึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้มีทางเลือกเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำซึ่งมีความอร่อยมีลักษณะเหนียวมีภูมิต้านทานโรคมากกว่ากุ้งขาวมีคุณภาพดีกว่าสร้างรายได้และยั่งยืนต่อไปขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่จัดกิจกรรมในวันนี้และขอให้ประสบผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการสำหรับงานวัน กุ้งดำเพชรบุรีจัดขึ้นโดยชมรมผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำเพชรบุรีร่วมกับกรมประมงสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ำชายฝั่งเพชรบุรีภายใต้หัวข้อปรับการเลี้ยงสร้างตลาดเพิ่มศักยภาพกุ้งดำเพชรบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ400คนได้รับทราบเทคนิคการเลี้ยงสถานการณ์และแนวโน้มที่สทางการตลาดกุ้งกุลาดำอีกทั้งสนับสนุนนโยบายของกรมประมงในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลให้มีผลผลิต 400,000 ตันภายในปี 2566 นอกจากนี้ภายในงานยังกิจกรรมให้ความรู้ที่น่าสนใจอีกมากมายอาทิการบรรยายเรื่องนโยบายกับการสนับสนุนผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำสร้างตลาดเพิ่มศักยภาพทิศทางกุ้งดำเพชรบุรีการเสวนาเรื่องทางเลือกสายพันธุ์กุ้งดำตลอดจนมีการออกร้านแสดงสินค้าของบริษัทผู้ค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำในด้านการเพาะเลี้ยงมาแสดงสินค้าและนวัตกรรมต่างๆอีกด้วยอ่านข่าวโดย AI Social Eye Thailand